pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore
dell'Umbria.
Come ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw ang ibig nilang sabihin?
Daldala na!
Bonjour à tous! Andito na naman po ang Department of European Languages kasama si na April Lorenzo,
Arnie Morada,
Justine Caraan,
Kevin Kraft,
ang inyong mga hosts ngayong hapon sa Daldala Na, ang programang nag-uugnay at nagpapalapit sa kulturang Pilipino at Europeo. Ngayong hapon ay makakasama ninyo ang inyong mga kadaldalan mula sa UP Euro!
Hi everyone!
Hi!
Hi! I'm Justine.
Guys, pwedeng sabay-sabay tayo mag-hi. 1, 2, 3, go!
Hi!
Bonjour, je m'appelle Arnie.
Hi Arnie.
Comment ça va?
Ça va.
Ça va.
Ça va?
That means, is everything all right?
Uh-oh. Tuturo natin yung mamaya, huwag kayong mag-alala.
Okay.
Ça va?
Ça va.
Oui, ça va.
Ça va?
Ça va.
Voilà, okay. Ayun. Oh, sino ka? Ikaw?
Hello, ich bin Kevin Kraft.
Gusto ko yung buong pangalan talaga yung sinabi niya. Mm-hmm. Sino ka ba? Joke. Ayun. Hindi ba special ang week na to, guys, for you?
Yeah, I heard.
But I heard, parang for you, hindi siya special.
For couples, it's mm-mm. really a special week. Pero for single people like us, Justine and I.
Pero ba't parang feel na feel ko, well, sa bagay, feel na feel ko talaga ang love in the air.
Yeah.
Okay.
Pero pati rin yung UP Fair. Oh,
yeah.
UP Fair.
Tama.
Oh, mga kadaldalan, may ganap ba tayo ngayong UP Fair? Nakapunta na ba kayo ng UP Fair? Any of the, like,
hindi
the past
pa ako
few days?
Nakakapunta ever.
Ever?
In my whole...
Oh my God, Arnie.
Talaga?
Yes.
Bakit?
So, yun ko yung UP Fair.
Napupuyat ako eh.
Yo, Kevin, kailan ka last na nag-UP Fair?
Kailan ba yun? Mga 2 years ago. 2 or 3 years ago.
2, 3 years ago.
Mm-mm.
Tapos, ano yung pinuntahan mo?
Yung UP Fair.
Aling...
Hindi ko nagustuhan yung experience ko ng UP Fair.
Ako din.
Sobrang maputik.
Naalala mo yun?
Kasi yung ulan.
Kasama ba kita noon? Nung nag-UP Fair, tas maputik. Putik everywhere.
Swimming in the mud. I don't know.
Yung
I don't
sa
remember.
Rage ba?
Nakachinelas
na ako. I don't think so.
Love Rage. Mm-hmm. The, yun yung last UP Fair mo. Yun din yung last UP Fair ko.
First and last.
First, grobe. Hindi naman. Ayun, so speaking of fair, sakto lang pala ang topic natin ngayon since ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay festivals in Europe.
Mm. Medyo sakto talaga yung theme for this week, no? At mukhang napaka-interesting ng mga pag-uusapan natin sa episode na ito. Paano nga ba mag-celebrate ng festivals ang mga Europeans? Parang fiesta din ba yung mga festivals nila?
Secret!
Alam ni Jojo eh. Wow!
Siyempre, malalaman natin ang sagot sa mga katanungan na yan maya-maya lang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, bumati muna tayo.
I wanna say hi to my mom and my dad. Tinext ko sila kanina na may radio show ko today. Sana nakikinig sila. Hi, Mommy! Hi, Daddy! Happy Valentine's Day!
Hello po sa pamilya ko. Hindi ko na-inform kasi, alam mo, hugot lang ako today. Pero binabati po namin yung mga org mates namin sa Cal Basement ngayon for the sign-up booth.
Yeah.
So,
hey guys.
Today yung orientation at 5:30 PM. So yung mga nakikinig po na interested na sumali o malaman ko anong ginagawa ng UP Euro.
Like this.
Pwede tara, kayong pumunta. Yes. Humabol kayo, guys.
Magdaldalan na. Sumala kayo yung Euro. Ayun, ikaw, Juj.
Binabati ko lamang po ang aking nag-iisang mahal, si Bea.
Hi, Bea Austria.
Austria.
Hi, Vienna.
ikaw,
ay, baka magsalo si Baji. Hi, Baji.
Ayun, Kevin, mababatingin ka ba?
Wala akong babatiin kasi hugot lang din ako dito eh.
Ba't kaya? Whatever. Okay, fine.
Akala ko sasabihin mo kasi kasama ko na yung babatiin ko.
Sino kaya yun? Si Arnie ata.
Napapatungo kami dito ngayon sa studio, di ba?
Oh.
So, salute to our orgmates from UP Euro and to all DEL student organizations. Yung LCF, Circulo Hispanico, DV, dahil hindi ko alam kung paano i-pronounce yun. Yes.
Mm-hmm.
And of course, our advisor, Sir Carl Deang. Hello po!
Ayan, gusto rin naming batiin ang ating department chair na si Professor Manar Paak, si Ate Charmaine, and si Ma'am Danix, and of course, our European Languages professors, at sa lahat ng tagapakinig ng Daldalan na ngayong hapon. Thank you, guys.
And of course, syempre, kasi kahapon, di ba, Cal Pageant.
Mm-hmm. Yes.
Because we are celebrating the Cal Week. At very, very blessed ang ating organization because last night, si ang ating representative for Miss and Mr. Cal na si Moira Pavino ay nanalo ng 3 awards.
Yes! Wow!
So, three. She won yung, of course, she won overall second runner-up. Mm-mm. And mm-hmm. then,
Best talent.
Yes, best talent.
And most piece of votes.
Yes. Yun naman talaga yung trinabaho ng UP Euro, di ba?
Hindi lang UP Euro. Meron pang extension.
Yes.
Di ba?
Special mention sa UP Praxis. Yes. Na napaka-generous talaga.
Specifically
kay Anton.
Yes.
Ayun. So, balik tama na tayo ngayong for this afternoon. So, bago natin pag-usapan ng mga festivals sa Europe, pag-usapan muna natin kung ano yung mga festivals dito sa Philippines. So, ano ba ang mga pumapasok sa isip nyo?
Kakasinulog ko lang noong January.
Eh, di ka na nagsinulog.
Oo.
Bit senior!
First time ko sa Cebu at first time kong dumalo sa sinulog. Mm. Sobrang raming tao, sobrang colorful nung festival.
Mm-mm.
And sobrang babait ng mga Cebuano. Parang ako artista, no? Thank you guys for, your
hospitality.
Yes, your hospitality. And syempre talaga, ang tumanggap talaga sa akin doon ay yung Cebu lechon nila.
Hi!
Sobra talagang sarap. Ayun. Pati din yung mga iba pa nilang pagkain.
Ako, hindi ako mapapahuli dyan. Represent from Tacloban. Pintados Festival. Oh, every June 30 yun.
Siguradong colorful din yan.
Yes. Tapos para alam mo, bago nung ahad calendar shift, last week of June, walang pasok kasi nga fiesta. Tapos first week of July, wala ring pasok kasi foundation week ng UP Visayas Tacloban College. So, dalawang weeks, parang kakasimula lang ng pasok. 2 weeks of classes, tapos 2 weeks of like no classes.
Tama.
And mm-hmm. then legit na. Tapos pagdating ng October, Sports Fest. So, halos isang buwan din yun. Ay, hindi. Isang week. So, parang, hoho, daming bakasyon sa UP Tacloban. Ba't ako lumipat?
Ikaw naman, Juju.
Oh, stay at home lang ako palagi.
Kaya hindi ka masyadong familiar sa mga festivals.
Mm-mm.
Sa Batangas, right?
Yeah, sa Batangas.
Di ba flower? Hindi, no. Sa ano yun? Sa
Baguio. This,
sa Baguio.
Oo, sa Pinagbenga Festival, we have in Baguio. So, pupunta yung parents ko kasi...
Ikaw hindi ka sasama.
Kasi di ba military yung dad ko. So, pupunta din siya for the PMA Alumni Homecoming. So, sabay-sabay talaga yung mga festivals ngayon sa Pilipinas, di ba?
Ayun. So, mukhang marami tayong pag-uusapan. Nakakaaliw, di ba? Pero bago yan, matuto muna tayo ng mga wika ng Europa. Stay tuned, mga kadaldalan.
Siya nga pala, kung nais niyong ma-experience ang DZUP online, huwag niyong kalimutang i-like ang Daldalana sa Facebook. I-like lang ang facebook.com/DZUPDaldalana upang matagpuan ang pinaka-cool na page sa Facebook.
Pinaka-cool.
So, i-like natin yan.
Yan, at mga kadaldalan, marami tayong makukuha kapag nilike ninyo ang aming Facebook page. Doon namin ilalagay ang mga kanta, mga tongue twister at mga napag-aralan at napag-usapan sa bawat daldala na episode. Marami kayong matututunan at matutuklasan kapag nilike nyo ang Facebook page ng Daldala Na. And speaking of learning, nandito na naman tayo sa segment na kung saan tuturuan natin ng ating mga tagapakinig ngayong hapon ng mga inaaral nating wika.
Ayon, so mga kadaldalan, sumapit na naman ang oras para sa Daldalera!
Daldalera!
Ang Daldalera ay isang segment sa ating programa kung saan itinuturo namin kung paano sabihin sa isang lengguwahe ang ilang mga salita at ilang mga kataga na may kinalaman sa ating tema.
Tulad ng sinabi namin kanina, we are going to teach you certain European languages, things that will help you communicate when and if you get to Europe and understand their language better.
So dahil ang theme natin ngayon sa Daldalan ay festivals in Europe.
Yep, that's right.
Magtuturo kami ng ilang phrase na madali lang sabihin at mas madaling matandaan. Ang una naming ituturo sa inyo ay kung paano magsabi ng cheers sa iba't ibang lingwaheng Europeo.
Napaka-useful at napaka-easy lang matutunan ng mga ito. Since ang pinag-uusapan nga natin ay European festivals, hindi naman natin kasi masasabihan na makakilala natin doon ng tagay, di ba?
Sinasabi mo ba yun?
Tagay! Eh. Oy, hindi nyo sinasabi yun?
Oy!
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 Juju!
Hindi, sinasabi namin kapag kasama namin yung mga foreigner friends din.
Pero pag tayo,
naaaliw sila eh.
So, unahin na natin yung French.
Ayan. So, since ito, meron tayong French, meron tayong, well, sort of Italian, may German, tapos may Spanish. Ayan.
Okay.
Isa-isa. Okay, sige.
So, for French, we say santé or à la vôtre. So, santé means, health. Literally means health. Mm-mm. So, when you say cheers in French, you wish them good health.
Ayan.
So, santé.
Sa Italian naman, common na ginagamit yung chin-chin.
Chin-chin. Parang chin-chin. Yung tunog chin-chin ng wine glasses.
Oh, yes, pag nag-clink sila. Chin-chin.
Ah, so they say chin.
Chin-chin.
Chin-chin.
Oh, sounds Asian.
Oh, okay.
Ayan, sige, German.
Chin-chin. Sa German naman, Prost or Zum Wohl. Yung Zum Wohl, para din yung sa French na... Yung santé ba yan? Yung
santé.
Santé yung sa health?
Santé.
Santé. Sorry ah. Hindi ako French major eh. Oh.
So yung post?
Yun yung parang cheers nila. Post.
Ah. Post. Mm.
Napakabara akong pakinggan, no?
Post.
Post.
Oh, Spanish naman ba?
So Spanish, pero din sa French, yung to wish for good health, salud.
Ayun.
Salud.
Salud.
Holler to Martin Salud.
Yes! Yes! Martin, nasa
France ngayon.
Mm-hmm. Napakadali lang, diba? So, imagine natin na nasa isang festival tayo. Tapos may nakita tayong sobrang chicks or sobrang guwapo. Chicks para sa'yo, guwapo sa akin, okay? Na gusto natin kausapin. So, pwede natin itry yung ano. Paano ba natin sila i-approach? Paano tayo magsisimula sa pag-open up ng...
Well, you first, syempre, dapat i-greet mo muna sila. So, sa French, like, bonjour, or salut.
Salut na lang, kasi like,
so, kung sa
party, isipin mo na po part.
Of course.
Yeah. Isa pa April.
Salut.
Tapos sa Italian naman, ciao.
Ciao.
Ciao, okay.
Sa German
naman, was geht? Was geht? Wie geht's?
V-Gates.
Diretso. It's like, uy, V-Gates. Gaganon na agad. Hindi ka muna mag-hello.
Hello.
Hello. Oh, ayun.
Hello.
Oh, ganun na lang. Arnie, ganun. Parang, hi, what's up? Ganun.
So, in French, you say, salut, quad neuf.
Quad neuf.
Or, salut, ça va?
Salut, quad neuf.
And then, usually, when you ask them, like, ça va? They would reply, ça va? So, ça va? Ça va? Ça va? Ça va?
Ayan.
That's the conversation, the usual conversation sa park or anywhere in France.
Tapos parang sa Italian, like, ciao, kamustay? Ganun na.
And then you say, bene.
Bene. Gusto mo yung sumagot ka talaga, bene. Ikaw, basgit.
Ganun din. Ganun siya. Hello, basgit. Sasagot mo dun, ano, sgit mi gut. Sgit gut.
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 Gut. Okay, sige, Spanish naman. Hola,
¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
So, nasagot mo lang doon, bien, if you feel fine or something.
Mm-hmm. Usually naman, pag tinatanong ka niyan, nobody answers na parang, no.
I feel sad.
I'm not okay.
Yeah.
Ganun.
So, nasabi na natin kung paano yung hi, hello, how are you? So, diba sobrang dali lang ng mga phrases na yon na kapag inaral mo once, talaga matatandaan mo na siya, hindi mo na siya makakalimutan. So sige, yung medyo mahirap naman. So ngayon, isipin mo ay nasa festival ka, tapos sobrang na-impress ka kunwari sa festival with the music and the dances. So you don't say like angas or galeng.
Stig.
But you don't say that anymore, right? So in French, you would say super. Or you say c'est cool.
Ah. Mm. Sa Italian naman parang fantastico. Yo.
Fantastico.
Yo.
Fantastico.
Figo.
Yeah. Okay. Sa German naman, geil. Geil or der Hammer. Der Hammer, parang the best, the bomb. Ganun.
Oh, oh my gosh, may naalala lang ako yung commercial.
Na?
Super geil. Yung may guy na sobrang funny magsayaw sa supermarket.
Hindi ko yun alam.
Hindi
yun
alam.
Ba't mo alam to? Saan ka napapadpad sa YouTube? Ganun.
Deep ayan. Down.
O, sige, sa Spanish. Paano siya sabihin?
Que guay.
Que guay.
Que guay.
O, ganito natin na parang, hi, what's up? Cheers. That's super cool. Ganun. Sige, French. Okay.
So, salut. Comment ça va? And then you would say, santé. And lastly, you would say, c'est cool, super.
Yes. Okay. Sa Italian naman, ciao, come stai, chin chin. Ano yung sunod? Fantastico!
Sobrang ano, sobrang bilis. Okay. Sa German naman, hallo, was geht?
Post.
Ano yun? Post, geil.
Geil.
Mm. Geil. Geil. Oh,
and then in Spanish. Gusto mo bilis. Duro diretso dapat to.
Ay, pressure. Okay. Hola, ¿qué tal? Nakalimutan.
Salud.
Salud.
Que guay.
Que guay.
Ayun.
Okay.
Okay. Okay na.
Ayun. Pwede rin bang gamitin ng mga ito na pambola? Hindi basketball. Lol. Joke lang.
Okay, sige. Continue.
So, sobrang enjoy natin, diba? Ang bilis naman lumipas ng oras.
Yun nga. So, sana ay marami kayong natutunan. Mga kadaldalan, time check muna tayo. Ang oras ay 21 minuto makalipas ang ikaluman ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Update.
You are invited!
Vous êtes invité?
Si sind herzlich eingeladen?
Siete invitati?
Usted está invitado?
Invitado kayo!
Tara na at makisaya at matuto sa Cal Week simula sa Feb 9 hanggang Feb 13. Bilang bahagi, ang Department of European Languages ay magsasagawa ng language demo teachings for free sa Cal Building Room 411.
So save the date, February 10, German 10 a.m. to 11:30 a.m. Sicilian 11:30 a.m. to 1 p.m.
February 11, French 10 to 11:30 a.m. Italian 11:30 to 1 p.m.
February 12, Catalan 10 to 11:30 a.m. Spanish 11:30 a.m. to 1 p.m.
February 13, Russian 10 to 11:30 a.m. Modern Greek 11:30 to 1 p.m.
Ito ay handog ng Department of European Languages sa pakikipagtulong sa DZUP 1602.
Kasali ka!
DZ Updates.
Tu ne pa satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlage. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin, Deldala na!
Mga kadaldalan, oras na para makinig tayo sa nakakadalang musika.
Nakakadalang
musika.
La mia vita senza te non è così diversa. Faccio tutto un po' più piano. È un tempo per me. La mia vita senza te.
Zu begegnen, immer wieder anzusehen.
but then was du getan hast, was du gesagt hast, das war ganz sicher nicht leicht für dich. Du denkst an mich in voller Liebe und was du siehst, geht nur nach vorne. Du bist mutig, du bist schlau und ich werd immer für dich da sein. Das weiß ich ganz genau. Ich wüsste wie Kinder, die sich lieben, wie sie sind, die nicht lügen und nicht fragen, wenn es nicht zu fragen gibt. Wir sind zwei und wir sind alt und wir sehen die Dinge klar. Und wenn einer von uns gehen muss, sind wir trotzdem. Fühlt sich an, wie du bist. Liebe sei nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist, Liebe sucht nicht, Liebe fragt nicht, Liebe ist, so wie du bist, so wie du
So, yun ang mga nakakadalang musika natin para sa hapon na ito. Ang una doon ay ang La Mia Vita Sent Sa Te ng Tre Allegri Ragazzi Morti. At ang?
Libe Ist ni Nena.
Pag-usapan muna natin yung una. Mabilis lang. Oh.
Tukol saan ba yun yung una?
Ayun. So, ang ibig sabihin ng La Mia Vita Sent Sa Te, My Life Without You. Hmm. Oh. So, parang may vibe kayo na parang, oh, ano to, pero ang totoo doon, yung first line pa lang, La mia vita senza te non è così diversa. Ibig sabihin nun, my life without you is not that different.
Oh. Oh. Misleading yung title.
Yes.
So medyo sawi pala yung theme.
Oo, sawi empowerment!
Woohoo!
For the sawi!
Ano naman yung ibig sabihin ng next song?
Ayun,
nung
Kevin, ikaw
second
na
second song.
Liebe is love is.
So what is love? May tinuturo si April.
Sabi din sa song, 'di ba? Liebe will nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist. Love does not want, love does not fight. Love will not be, love is.
Love is. Very philosophical,
is.
No?
Like the being. Philosophical.
No, but is love is like its existence is just love, you know. So ayan, mukhang bagay nga talaga yung mga songs na to para sa week ngayon kasi Valentine's for you guys.
For you guys.
Ayun, tama. Basically, ang song na to ay kung ano ang love. At ano ang mga nagaganap sa'yo pag in love ka, di ba?
Kapag in love.
Bakit may Oh, dedicate niyo na yan. Kaya ninyo niyo i-dedicate yan. Ay, ikaw ba? Wag na lang.
Secret na lang.
Secret na natin yan. Ah, sige. Ayun, so sana ay nagustuhan ninyo ang mga pinatugtog namin ngayong hapon. Mga kadaldalan, ang kung gusto niyo sila mapakinggan ulit, nasa Facebook page na sila. So, i-like niyo na para mapakinggan niyo sila ulit. Ayun. So, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 35 minuto makaraan ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Tamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mga kasali! Mark your calendar. Ito ang mga aabangan ngayong UP Diliman Month 2015. February 6, Uplift 2 Building Bridges, 7 p.m. sa UP Theater. February 13, Class Menu Revisited, UP Dance Company Concert, 7 p.m. sa UP Theater. February 15, Haranas sa Carillion, 5 p.m. sa Carillion Plaza. February 20, No Match, the UP Orchestra and UST Symphony Orchestra back-to-back concert, 7 p.m. sa UP Theater. February 22, Jazz on a Sunday, 5 p.m. sa Carillion Plaza. February 28, Elevision, the UP Pep Squad concert, 3 p.m. at 7 p.m. sa UP Theater. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang www.oika.upd.edu.ph o sa facebook.com/updilimanmonth. See you there, mga kasali! Ito ay mula sa UPD Office for Initiatives in Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yung
beer. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo nalangit ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu ne pa satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
And we are back. At ngayon, oras na para sa balitang eskandalosa.
At para sa pinakamainit na balita, narito ang balitang eskandalosa.
Get ready for Greece to leave Euro, says Greenspan. The former chairman of the U.S. Federal Reserve, Alan Greenspan, has predicted that Greece will be forced to exit the Euro as its new prime minister outlined plans to keep the debt-stricken country financially afloat. In a bleak assessment of Europe's future, Greenspan, one of the most influential policymakers of modern times, said it was just a matter of time before Greece dropped out, triggering the eventual collapse of the single currency. His stark comments came just hours before Greek Prime Minister Alexis Tsipras told Parliament he would last Wednesday ask fellow Eurozone members in Brussels for an emergency short-term bridging loan to allow Athens more time to negotiate a new debt deal. However, the new prime minister has a fight on his hands, with EU officials so far rejecting his efforts to renegotiate terms. On Friday, Jeroen Dijsselbloem, who chairs the Eurogroup of finance ministers, said Athens must either apply for an extension of its current bailout by February 16 to continue receiving financial assistance or go it alone. In a BBC interview, Mr. Greenspan, who headed the U.S. Central Bank for nearly 20 years, said, "I believe Greece will eventually leave. The problem is that there is no way that I can conceive of the euro continuing, unless and until all of the members of Eurozone become politically integrated. Actually, even just fiscally integrated won't do it." Ayan. So yun po ang ating balitang eskandalosa for today. Para mas mabasa pa kung ano yung further details about the article, ay maglalagay po kami ng link sa Daldala na page. So ito, andito na tayo. Pag-usapan na natin ang mga festivals sa Europe.
Narinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag...
Deldalan!
Yay! So, let's start by me asking you guys, familiar ba kayo sa Oktoberfest?
Yes.
No.
Medyo mabilis si April.
Yes, Oktoberfest.
Yeah. Feeling ko yung beer yung talaga.
Yes.
So, alam niyo ba kung saan nang galing yung Oktoberfest?
Germany?
Well, yes, that's correct. It came from Germany.
Ayun. So, ito, Mr. Kraft. Mm. Tell us more about Oktoberfest.
Okay, so according to MunichsOktoberfest.com, the Munich Oktoberfest, or the Munich Beer Fest, is one of the most famous events and the world's largest fair. Oktoberfest 2015 will be no exception. With some 6 million people attending every year, it is an important part of Bavarian culture. Think Disneyland for adults. Think must do.
Oh, yeah, my kind of Disneyland. Oktoberfest, people. Nagsa-celebrate pa kayo ng Oktoberfest?
No.
Pero I heard last time sa Maginhawa, nagkaroon ng Oktoberfest.
Like legit Oktoberfest, yeah. Like drinking.
Fest. Mm. Yung whole street ata, they had to close it down. Oh. That was the first time.
And logo.
Was it successful?
Ish. Siguro kung maaga kang dumating. I didn't go eh. Pero sabi nila, kung maaga kang dumating, okay. Mm. Kaya lang, kapag late na, nagkaubusan na ng pagkain and drinks and all that. Yun. Sabagay, first time naman. So, alam na nila next.
Pero alam ko, like, may mga celebrations talaga ng Oktoberfest. As in, like, yung sa Tanduay, Oktoberfest.
Tapos, like, may concerts
sa Broadside, diba, nag-Oktoberfest din sila. Yun, alam mo kung ano yan.
So, saan nagsimula yung Oktoberfest? I mean, ano yung tradition or history behind it?
Yung Oktoberfest started as a wedding for Bavarian Crown Prince to the Princess of Saxony-Hildburghausen. October 1810. Na inattendo ng local people.
Okay.
Ngayon, yung Munich Beer Fest traditionally takes place 16 days up to and including the first Sunday in October. So, Oktoberfest 2015 ay magsisimula Saturday 19th of September until Sunday the 4th of October.
Medyo matagal. Mm-mm. And ito pa, sobrang nakakagulat. Kasi ito palang Oktoberfest na to. Mm-hmm. Dun sa festival na to, eh, libre daw yung beer. I mean, free-flowing beer.
Siyempre, oo.
As in, like, yung pwede mo nang...
Iligo.
Pwede iligo yung beer, oo.
Sobrang...
Uy, wag ka. Maganda sa skin yun. Beer.
Ay, oo nga. Sabi nila, diba, pag like nagsasunbathing ka, pag may gusto kang like, like may tone ka ng skin na gusto, either Coke or beer.
Kasi they're high sa sugar. Kaya medyo feeling ko pag nag-caramelized yung sugar.
Nagka-caramelized ka din.
Oh, diba? Meron ka ng free tan.
Mm-hmm.
Diba? So ano pa yung mga ibang festivals natin sa like sa Europe?
I remember before, the balik, nung nagkaroon din tayo ng ganitong episode, na parang pinag-usapan natin yung weird festivals. Weird festivals. Tapos, food festival yung pinag-usapan natin din sa Spain. If I remember correctly, it was the La Tomatina.
Oh, yeah. Ah, yeah.
It's famous kasi, di ba yung parang nagtatapunan sila ng mga
tomatoes.
Yeah.
Tama.
Grabe, anong, no? Anong kind ba ng tomatoes yun?
Yung red. Yung red nasa na, Hunt's na ano, na packaging. Yan, ganun.
Oh, na so yung, super laki talaga.
Oh, at saka very ripe. Na pag kunwari na
itapon sa'yo.
Oh, kasi na-try ko magtapon ng regular Filipino tomatoes.
Masakit?
Masakit! Ang tigas niya kahit ripe na siya. So,
para magsantol.
Anyway.
Eh, sa France, kasi, like, I was able to...
Yan, eto na. Yeah. Kasi nagaling si Arnie sa Europe. Sige, Arnie.
Na sa France, maraming festivals doon. Pero sa southern France, they have what they call the Carnaval de Nice.
Mm-hmm.
It's like a carnival in, you know, which takes place in Venice.
Mm-hmm.
Yung maraming mascara, and then maraming mga floats na malalaki. Uh-huh. And then when I was there, ang theme nila ay food. So makikita mo yung king of the carnival was maraming cakes siyang kasama, and then may mga bread and everything.
Oh.
And sinasara nila yung Promenade des Anglais, mm-hmm. yung pinaka place nila by the beach para doon ganapin yung festival. And then by the end of the festival, pupapuntahin nila yung float na king doon sa gitna ng ocean, sa Mediterranean, para sunugin. And then, yes, and then after nun, merong en grandeng fireworks. So doon sa festival na yon, I was able to see the mayor, so si Christian Estrosi,
mm-hmm.
and also yung famous na si Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu.
So I was surprised and like, oh, I'm so lucky kasi nakita ko isang French actor, di ba? Mm-hmm.
Ano bang festivals ang napuntahan mo sa Europe, nung nasa Europe ka, nung nasa France ka?
Wala na, yun lang.
Ay, may sinasabi ka kanina eh.
Ano yun?
Isang festival pa na nakita mo si Jennifer Lawrence.
Ah! So, sa Cannes Film Festival.
Since festival siya, valid ah. Valid ah. Festival kasi.
But it's really, really big doon sa southern France. Kasi, mm-hmm. as in, sobrang ang daming mga artista, and then pumupunta lahat sila sa Cannes. Mm-hmm. And everywhere you go, you can see famous actors and actresses. Yeah. Like, I saw Kit Harington. So, yung mga fans ng Game of Thrones, envy me.
Narinig mo nga si Kevin, kumunod siya.
And I also saw, ano, the one, yung mga actors ng How to Train Your Dragon, The Dragon.
Oh, yung mga voice actors.
Yes. Si, yung
the... That Canadian guy.
Is si Kate Blanchett. Yeah, I saw it.
Oh.
So I saw her. And also yung sa, si America Ferrera.
Ooh. I like her.
So, arami kong nakita na. But, of course, it's not like the festivals we talk about here.
Ayun. So, ano pa ba yung mga alam yung festivals?
Wala na. You I mean, know? Hindi naman kasi ako masyadong party goer So, I didn't go to Germany.
So, parang
too.
Sa labas ng apartment mo, parang merong festival na nagaganap. Tapos parang ikaw, Kibs.
No.
No. No.
Like, I didn't go to Munich to celebrate Oktoberfest. Not my to-do list.
Sayang na.
But I went to Disneyland, so...
Sa France?
Yes.
Paris?
Yes.
Oh, sayang.
Okay. So, very festive talaga yung feeling. I think, iba lang naman yung tradition natin, di ba? Here in the Philippines and then in Europe.
Yes. Mm-hmm.
Pero, same pa rin yung vibes niya. Very... festive, very happy yung mga tao. Mm-hmm.
Yes. Pag festivals naman talaga, masaya. Kahit saan ka man sa mundo. Sa Europa ka man or nasa Pilipinas. And Arnie can attest to that.
Yeah.
Kasi nagpunta na siya ng Europa. Tapos nandito na siya ulit sa Pilipinas. Ayan. So dahil dyan, mag-break muna tayo mga kadaldalan. We will be right back. Halika na pahinig sa Pilipinas.
samahan nyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
DZ Updates.
UP Diliman Month 2015. Para sa mga interesado sa artworks, ihanda na ang inyong schedule at tara na't magkita-kita tayo sa mga sumusunod na exhibit. February 2 hanggang March 1, Public Art Installation Project, Pride of Place, Boldness of Vision sa mga piling lugar sa UP Diliman Campus. February 9 hanggang March 9, A Shared Heritage, Quezon City and the University of the Philippines Diliman sa UP Theater. February 16 hanggang March 16, Bagwis 2, National Institute of Physics. February 17 hanggang March 31, Mario V.A. Pariel Retrospective Exhibit sa Bulwagan ng Dangal Heritage Museum. See you there mga kasali! Ito ay mula sa UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Hola mga kadaldalan! Ito na, oras na para buhol-buhulin natin ang ating mga dila!
Dilaan! 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 Dilaan!
So bago tayo mag-start, ay iwasang humarap sa mga tao habang binabanggit ang mga tongue twisters na ito kasi baka malunod sila sa laway mo. So... joke lamang mga kadaldalan.
Joke nga.
Tingin ko naman ay caring-caring niya to. Basta pag-practice natin itong mga tongue twisters na to.
Ayan. Mm-hmm. So, anong tongue twister ba natin ngayong hapon? Since...
okay, so let's start with German.
Of course.
Okay. One word lang naman for German yung soup for shark tails
meat. So, ibig sabihin ba nito, pag German, default tongue twister na siya?
Oo.
Ay, sama! Sumbong kita. May nakikinig.
May reason bakit may stereotypes, guys. Diba? Ganun.
Okay. Sige. Let's hear it.
Okay. Haifisch, Wanz, Flossen, Fleisch, Suppe.
That is one word, people.
Wow.
Without space.
One word lang yun. Oo.
Oh my gosh.
Ulitin nyo nga.
Sige.
Sige.
Haifisch, Wanz, Flosse, Fleisch, Suppe.
Pwede na.
isa ulit.
Ako ba ulit? Pwede ba ikaw na lang? Kasi kung ayong German dito, di ba?
Hindi, dapat kayo kasi hindi kayo
sige.
German.
Oh, okay.
Okay, fine. Haifisch, Wanz, Flosse, Fleisch, Suppe.
Sabihin mo ulit. Okay. Kevin.
Haifisch, Wanz, Flossen, Fleisch, Suppe.
Haifisch, Wanz, Flossen, Fleisch, Suppe. Ikaw naman.
Haifisch. Wanz.
Schwanz.
Flossen.
Flossen.
Fleisch.
Fleisch.
Suppe.
Ayun. Haifisch, Wanz, Flossen, Fleisch, Suppe. Ikaw na nga. Give up na ako eh.
Oh, wow. Ikaw naman.
Ikaw.
Wow.
Go. Walang wow.
Haifisch, Wanz, Flossen, Fleisch, Suppe.
Pamal. Okay, so next.
Oh, sige. Isang pasada ng French. Sige, Arnie. Ikaw na.
So, yung French... As-tu vu le verre vert ayant vers le verre en verre vert?
Sigurado ko bang may iba ka pang sinabi?
Isang sentence yon. But yeah, it's a tongue twister which means did you see the green worm going towards the green glass? So, yeah, green glass.
Okay. Mm. As-tu vu le verre vert ayant vers le verre en verre vert?
Yes.
Oh, kaya ko. Kevin, ikaw na.
Ang hirap naman nun. Okay. As-tu vu le verre vert ayant vers le verre en verre vert?
Tumawa na lang tayo.
Oh my. Sige na. Okay na.
As-tu vu le verre vert ayant vers le verre en verre vert?
Vert?
Ver.
Okay.
Yes.
Oy, Justin.
Justin, to end this.
So guys, sabay-sabay na tayo.
Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat may solo. Bilis.
At you will le ver ver ayong ver le ver ang ver ver.
Sabay-sabay tayo.
I love you. I love you.
Sabay-sabay tayo. Sige. 1, 2, 3, go.
At you will le ver ver ayong ver le ver ang ver ver.
Isang pasado ng German. 1, 2, 3, go.
Heinrich von Rosen Fleisch Suppe.
Kayo ah.
Okay.
Ayun.
So, and that's the show! Ang bilis
ang bilis!
Grabe, sana po ay marami kayong natutunan sa ating episode ng Daldalan. Happy Valentine's Day
to you guys. Oh, and hi Martin!
Hi Martin! Ka, diba?
Hi Martin, salud!
Hi Martin, we miss you so much!
Umuwi ka na, napasalubong so from
France. May joke si Martin na binanggit si Baji. Okay, kasi may time pa tayo. Sabi, ano daw ang mas bitter sa ampalaya?
Ano?
Ano?
Ampalayain ka. Joke lang. Medyo seryoso.
Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Ayun.
Okay, ayoko na magsalita.
Ayun, sige. Tatuloy mo na yan.
Maraming salamat po sa Department of European Languages at sa DZUP para sa episode na ito and for having us here. Here, tune in po sa DZUP 1602 through the radio or the internet. Don't forget to like us on Facebook, facebook.com/DZUPDaldalana.
Merci beaucoup sa aming tagapakinig ngayong hapon. Muli kami po ay sina Justin Caraan,
Arnie Morada,
April Lorenzo,
Kevin Kraft.
Yan, at sa susunod na linggo naman ay makakasama ninyo ang mga host ng French From UP Le Clou Francais or UP French Club. Antabayanan nyo rin ang susunod na programang e-ere sa DZUP na mula pa sa kolehiyo ng Siyensyang Panlipunan, ang Psycho Clock Habit.
Patuloy ninyo pong subaybayan ang Daldalan na tuwing Huwebes alas 5 ng hapon sa DZUP 1602 o sa DZUP.org. Muli maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aming programa ngayong hapon. At dyan po nagtatapos ang ating umaatikabong episode tungkol sa festivals in Europe. Dahil nasa Europa ka man o dito lang sa Pinas, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstandsstadt eine
notwendige... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...